Народний оглядач.
Генетика психопатів або чому в людей народжуються людиноподібні тварини. Долаємо помилкові стереотипи. Уся сукупність наукових даних свідчить про те, що Homo sapiens і Homo intellis є різними біологічними видами. Ігнорування цього факту призводить до того, що людиноподібні тварини паразитують на людях не лише соціально, а й генетично. Зміст. Інтеліси – психопати та сапіенси – соціопати. Еволюційна стратегія психопатів. Коти у світлі мишей. Хто ще розмовляє людською мовою? Людська форма не гарантує людську сутність. Чому в людей народжуються психопати? Генетичний перемикач – людина над тварина. Як працює рецесивне успадкування? У попередніх статтях ми з'ясували, що в нашому світі співіснують два зовні подібні, але суттєво відмінні біологічні види – Homo sapiens – носій розуму – sapiens і Homo intellis – носій інтелекту – intellis. Сапіенси є людьми, а інтеліси – тваринами з розвиненим інтелектом. Тому їх називають надтваринами – super animals. Ці два види відрізняються морфологічно, фізіологічно, психічно й поведінково. Для кожного з них властива своя нормальність, виражена в будові головного мозку, щільності мозкової речовини, особливостях нервової та гормональної системи. Кожен вид культивує власний світогляд і власний тип поведінки. Кожен вид має власну еволюційну стратегію виживання та розвитку. Інтеліси є перехідною ланкою між твариною і людиною. На відміну від решти тварин, інтеліси володіють людською мовою, тобто це розмовляючі тварини. Проте в них нема духовних якостей, притаманних людям – співпереживання, емпатії, совісті, творчості та відповідальності. У інтелісів також нема розрізнення добра і зла, красивого і потворного, привабливого і огидного, корисного і шкідливого, здорового і немічного. Тому без ретельного виховання з самого раннього дитинства і чіткої зовнішньої дисципліни розмовляючі тварини легко скочуються до огидних пороків та злочинів. Інтеліси – психопати та сапіенси – соціопати. Інтелісів з вираженими проявами антисоціальної, антилюдської поведінки прийнято називати психопатами. Натомість неагресивних інтелісів вважають просоціальними психопатами. Психопатів не можна плутати з соціопатами, людьми з набутою антилюдською спрямованістю. Якщо психопати – це охижачені надтварини, то соціопати – це охижачені люди. Тому соціопати надаються до перевиховання і реабілітації. Натомість психопатія засадниче не лікується, адже це не патологія, а природний стан. Про особливості психопатів та інших інтелісів ми говорили в попередніх статтях. Тепер же погляньмо на їхню групову стратегію. Ось що про неї розповідають всесвітньо відомі дослідники психопатії Павло Баб'як і Роберт Хайер у книзі «Змії в костюмах. Коли психопати йдуть на роботу». 2019 рік. Деталі у статті. Автори починають з того, що психопатія визначається як генетичними, так і соціальними чинниками. Що важливіше? Психопатія фіксується з раннього дитинства, коли соціальні впливи мінімальні. Звідси висновок, що психопатія передається спадково, але правильне виховання може пом'якшити психопатичні прояви. Еволюційна стратегія психопатів. У психопатів інший мозок, тому, цитата, «одні теоретики і дослідники вважають цей розлад особистості наслідком дисфункції або пошкодження головного мозку», тоді як інші стверджують, що психопатія – це не розлад, а еволюційна адаптація. Таку точку зору наш другий автор Хайер знаходить переконливою. Читаємо у книзі «Змії в костюмах». Продовження цитати. Еволюційна психологія пропонує ймовірне пояснення кочового способу життя, характерного для багатьох психопатів, пояснюючи, чому вони постійно змінюють сексуальних партнерів, шукають нових відчуттів і можливостей для наживи. В Всі ці властиві їм моделі поведінки сприяють придбанню поганої репутації. Психопати часто заводять випадкові сексуальні стосунки, позбавлені довгострокового глибокого емоційного зв'язку. Постійна зміна партнерів, використання сексу як інструменту для маніпуляцій, бездушне ставлення до своїх супутників для них цілком природні, причому як для чоловіків, так і для жінок. Останні дослідження і теоретичні розробки в еволюційній психології дозволяють говорити про генетичні причини такого ставлення та поведінки. За цією моделлю, психопатія – спадкова адаптаційна стратегія, мета якої відображена в схильності до ранньої агресивної сексуальності, забезпечення генетичної спадкоємності. Такий підхід ґрунтується на нетрадиційних паттернах, але він не менше, а часом і більш ефективний. Відтворення більшої кількості дітей без емоційної прихильності до них і турботи про їх благополуччя. Деякі психопати і чоловіки, і жінки можуть розглядати дітей як власне продовження, але лише в тій мірі, в якій можуть отримати з цього вигоду. Відчуття влади, контролю, володіння, інструмент отримання фінансової допомоги тощо. Ні про яку любов і турботу тут мова не йде, що часто проявляється у фізичному та емоційному нехтуванні дітьми та їх занедбаності. Цей паттерн нерідко має на увазі безсовісний обман і маніпулювання заради залучення нових статевих партнерів, а також готовність кинути їх разом з нащадком і рушити на пошуки наступної жертви. Якщо узагальнити, то психопати можуть бути продуктом еволюційного тиску, який через химерну комбінацію генетичних факторів і впливу навколишнього середовища підштовхував деяких індивідів до реалізації життєвого сценарію, повного маніпуляцій і спеціальних хижацьких взаємодій. Ці взаємодії можуть здійснюватися із застосуванням стратегії паразита через маніпуляції, брехню і жадібність. Стратегії хижака через імпульсивність, агресію, черствість і насильство або їх комбінації – шлях хижака-паразита. Ймовірно, психопати відрізняються один від одного, а також від психопатів інших епох і культур за типом використання маніпулятивних і агресивних стратегій. З цієї точки зору їх потрібно розглядати як ошуканців і соціальних хижаків, які прагнуть домогтися фізичного, психологічного та репродуктивного успіху, прикладаючи мінімум зусиль. Кінець цитати. Коти у світі мишей. Продовжуємо цитування книги Павла Баб'яка і Роберта Хайера «Змії в костюмах». Блискучий серіал «Шпигуни в дикій природі» показує, що психопатичні форми поведінки характерні для представників багатьох видів тварин. Виникає питання, це варто вважати психічним захворюванням чи еволюційною життєвою стратегією. Деякі дослідники підкреслюють, для того, щоб називатися захворюванням, психопатія повинна викликати нестабільність у розвитку і підривати інтелектуальний, функціональний і репродуктивний потенціал. Проте цього не відбувається. Ці ж дослідники додають, хоча мозок психопатів дещо відрізняється за функціями і структурою, нема підстав говорити про будь-яку дисфункціональність. Аналогічної точки зору дотримується Хайер. Ось один з його коментарів. Без сумніву, багато властивих психопатам рис пов'язано зі структурою та функціями головного мозку, які не спостерігаються у більшості людей. Проте зовсім не обов'язково це трактувати як неврологічне порушення або дисфункцію. Навпаки, психопати іноді заявляють, що оскільки вони не обтяжені емоційним багажем, вони раціональніші більшості людей. Як висловився один психопат-злочинець, цитата, «Психіатр сказав, що моя проблема в тому, що я більше думаю головою, ніж серцем. Але сам він не бачив в цьому проблеми і заявляв, що він наче кіт у світі мишей». Ця ненавмисна, але точна алюзія натякає на еволюційне походження психопатії як адаптивної життєвої стратегії. Цей психопат мав на увазі, що він всього лише робив те, що йому наказувала природа. Тобто психопати демонструють поведінку, що відрізняються від поведінки інших людей не через неврологічну патологію, а у традиційному трактуванні. Я говорю це тому, що і професіоналам, і обивателям здається дуже привабливим пояснити черству, маніпулятивну і безжальну поведінку психопатів тим, що в їхній голові щось працює не так. Такі пояснення доречні, коли ми говоримо про відмінності в прояві емоційних, соціальних і виконавчих функцій в мозку психопатів у порівнянні зі звичайними людьми. Не дивно, що багато хто воліє дивитися на клінічні описи психопатії через призму дисфункції, особливо коли маємо справу з засудженими за фізичне насильство. Але цей же підхід важко застосувати до психопатів з числа підприємців, біржових трейдерів, фінансових консультантів, політиків, лікарів, юристів, науковців та інших. Кінець цитати. Отже, Роберт Хайер стверджує, що психопатія – це не дисфункція, а цілком ефективна еволюційна стратегія. У такий спосіб він дає нам зрозуміти, що психопати діють як окремий вид. Проте вважає за краще прямо про це не говорити. На це натякає і вже відомий нам американський психолог Кент Кіл. Цитата. У своїй науковій роботі я бачив мозок сотень психопатів, але збіг їхніх мозкових аномалій ніколи не переставав мене дивувати. Джерело у статті. Очевидно, що однотипність психопатичних аномалій вказує на те, що це не випадкові відхилення від норми, а інша нормальність. Отже, в сучасному суспільстві співіснують два зовні подібні, проте радикально відмінні види – сапіенси – люди та інтеліси – розмовляючі тварини. Для усвідомлення цього факту необхідно подолати три стійкі помилкові стереотипи, згідно з якими перше – тільки люди розмовляють людською мовою, друге – тільки люди мають людиноподібну форму, третє – тільки люди народжуються від людей. Хто ще розмовляє людською мовою? Подейкують, що штучний інтелект вже наблизився до рівня медузи. Тим не менше, він уже спроможний імітувати людський інтелект і навіть проходити тест Тюрінга. Це означає, що під час текстового або голосового спілкування ми перестаємо розрізняти, хто перед нами – людина чи комп'ютер. Так що вміння говорити не гарантує, що це людина, а не комп'ютер чи інтелектуальна тварина – інтеліс. Людська форма не гарантує людську сутність. Людина – це не лише людиноподібна форма, а й людська сутність, яку ми позначаємо словом «людяність». Проявами людяності є голос совісті, співпереживання, емпатія, милосердя, творчість, розрізнення добра і зла, чесність, відповідальність, альтруїзм. Але це ті риси, яких точно нема у психопатів, попри те, що вони мають людську форму і володіють мовою. Про те, що психопат не є людиною, вам упевнено скаже будь-яка людина, яка стала жертвою психопата. Так що людиноподібна форма не гарантує наявність людської сутності. В народній мудрості ця ідея виражена прислів'ям «не все те золото, що блищить». Проте в даному випадку форма також інша. Якщо заглянути всередину інтеліса за допомогою магнітно-резонансного томографа, то побачимо інший нелюдський мозок. Чому в людей народжуються психопати? Коли у батьків-інтелісів народжуються діти-інтеліси, це природно і зрозуміло. Важче зрозуміти, чому інтеліси народжуються в сапіенсів. Як тут працює генетика? Свого часу інтеліс-професор Джеймс Феллон опублікував скани мозку своєї сім'ї. На них чітко видно, що у нього мозок інтеліса, натомість його брат, дружина і троє дітей мають людський мозок. Це вказує на те, що людська генетика є домінантною щодо генетики над тварин. З другого боку, серед предків Джеймса Феллона зустрічається низка убивць, а це означає, що з високою ймовірністю там були психопати. Дивись зображення у статті. Згідно з даними Кента Кілла, який займався дослідженням мозку психопатів та їх візуалізацією, проміжних форм мозку не існує. Він або людський, або психопатичний. Це означає, що при схрещенні сапіенсів з інтелісами працює тільки повне домінування. Для прикладу, повне домінування – це коли при схрещенні чорних і білих кроликів народжується чорне потомство, а не сіре – повне домінування. І не плямисте – содомінування. Усе сказане вписується в модель рецесивного успадкування, добре відомої зі шкільних підручників біології. Опишемо її якомога простіше і зрозуміліше. При цьому усвідомлюємо, що реальний механізм успадкування може бути складнішим. Генетичний перемикач – людина над тварина. Почнемо з того, що є генотип і фенотип. Генотип – це генетичний код, а фенотип – це його прояв. Тобто невидимі гени кодують певні видимі ознаки – зріст, колір, форму. Генотип – це сукупність генів, а фенотип – це сукупність ознак. Якщо застосувати порівняння, то генотип – це наче код розмітки веб-сторінки, а фенотип – це те, як ми її бачимо своїми очима. Гени всіх клітин, окрім статевих, складаються з двох алелей – батьківського та материнського. Один алель дитина отримує від батька, другий – від матері. Ці два алелі, що складають ген, можуть бути тотожними або відмінними. Якщо ці алелі відмінні, то видиму ознаку формує той алель, який є домінантним. Домінантний алель є сильнішим від рецесивного, і тому особа успадковує ознаку саме від домінантного алеля. Фактично, взаємодія алелів визначає один з можливих станів – варіантів існування гена, який вони складають. В нашому випадку йдеться про ген, який означає одну з двох ознак – людина або надтварина. Його можна собі уявити як своєрідний генетичний перемикач, який активізує той чи інший комплекс відповідних генів. Наявність такого перемикача не є чимось надзвичайним. Подібну керівну роль виконує ген P53, який називають головним генним регулятором. Він керує широким діапазоном найважливіших генів і суттєво підвищує стабільність роботи генокоду, натомість його пошкодження призводить до онкологічних захворювань. Через надзвичайну важливість гену P53 для збереження стабільності геному його називають охоронцем геному або геном-ангелом-охоронцем. Як працює рецесивне успадкування? Для кращого розуміння взаємодії людей і надтварин введемо деякі позначення. Алель, який визначає ознаку «людина», позначаємо великою буквою «L», адже людські алелі є домінантними. Натомість алель, який визначає ознаку «тварина» у розумінні «інтелектуальна тварина», «надтварина», позначимо малою буквою «T», адже цей алель є рецесивним, тобто слабкішим. Чиста людина без тваринних домішок має алелі LL, натомість надтварина має алелі TT. Відповідно, статеві клітини людей, сперматозоїд і яйцеклітина, мають по одному алелю L, а статеві клітини надтварин – по одному алелю T. При схрещуванні людей, сапіенсів, виникає ген LL, при схрещуванні надтварин, інтелісів – TT. Ген LL несе ознаку «людина», а ген TT – ознаку «надтварина». Тому при схрещуванні людей гарантовано народжуються люди, а при схрещуванні надтварин – надтварини. А що відбувається при схрещуванні людини і надтварини? Дитина отримує один алель від батька, а другий – від матері. Відповідно, її ген-перемикач виглядає як LT. Проте людський алель є домінантним, тому при схрещуванні чистої людини і чистої надтварини завжди народжується людина, але вона є носієм алеля надтварини, який перебуває у прихованому рецесивному пригніченому стані. Для позначення такої людини використовуємо термін «людина-носій». Наголосимо, що людина-носій є повноцінною людиною. Проте вона несе з собою генетичну інформацію надтварини. Тепер погляньмо, що відбувається при схрещуванні чистої людини і людини-носія. Це залежить від того, який алель людини-носія, людський чи тваринний, потрапить до статевої клітини, яка здійснить зачаття. Якщо це буде алель L, то дитина отримає ген LL і буде чистою людиною. А якщо це буде алель Т, то дитина отримає ген ЛТ і буде людиною носієм. Оскільки тут може бути тільки один з двох варіантів, то ймовірність кожного становить 50%. Це зовсім не означає, що в таких батьків половина дітей буде чистими людьми, а половина – людьми-носіями. Йдеться лише про ймовірність, яка реалізується в пропорції 50 на 50 лише при великих числах. На те, як ця можливість реалізується у конкретної пари, можуть вплинути й інші чинники – стан здоров'я, простір подій, епігенетичне налаштування генокоду. Тобто при сприятливих чинниках у такої пари всі діти можуть народитися чистими, а при несприятливих всі діти можуть народитися носіями. А тепер найцікавіше – що відбувається при схрещуванні людей-носіїв, тобто людей з генами ЛТ? Тут можливі чотири комбінації – ЛЛ, ЛТ, ТЛ і ТТ. У першому випадку народжується чиста людина, у другому і третьому – людина-носій, а в четвертому – надтварина. Ймовірність кожного варіанту становить 25%. Це називають законом розщеплення ознак або другим законом Менделя. Це і є відповіддю на запитання, чому в нормальних людей народився психопат. Тому що і батько, і матір одночасно є носіями тваринних алелів Т, які перебувають у рецесивному прихованому стані, але проявляються у випадку поєднання в пару ТТ. Зауважимо, що надтварини не можуть бути носіями людської генетики, адже людські гени домінантні, тож при поєднанні з тваринними генами неминуче перемагають і творять людину. Далі буде.
Народний оглядач.